Башкортстанда гимназия статус алынган Бәләбәй татар мәктәбе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновны республиканың вице-премьеры һәм мәгариф министры кабул иткән. Билгеле булганча, берничә көннән мәктәп укытучылары гимназия статусы алынуына каршылык белдереп урам җыенына чыкмакчы иде. Хәзер инде алар моннан баш тартырга булган, чөнки гимназия статусын кайтару уңай хәл ителер дигән фараз бар. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге шау-шу басылыр кебек. Шушы арада аның дәрәҗәсен кире кайтару мәсьәләсе хәл ителергә охшаган. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, август азагында, ягъни яңа уку елы башланырга берничә генә көн калгач, Бәләбәй татар гимназиясына күңелсез хәбәр килде. 1995 елдан бирле эшләп килүче алдынгы милли гимназияны үзенең исеменнән мәхрүм итеп, аны гап-гади урта мәктәп итеп калдыру хакында карар кабул ителгән. Мәгарифкә күзәтчелек итү оешмасы төрле сәбәпләр табып, әлеге карарны кабул иткән һәм аны Бәләбәй районы хакимияте аша гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновка тапшырткан. Әлеге хәлне Нурмөхәммәт әфәнде ниндидер җитешсезлекләр аркасында түгел, ә татар гимназиясына аның беренче көненнән үк киртәләр корудан килгән күрә алмаучылыктан, каршылыктан гына дип аңлата. Гимназия тирәсендәге җанҗалга Башкортстан татар милли оешмалары да битараф калмады. Һәм 30 август көнне узган киңәшмәдә махсус мөрәҗәгать белдерү кабул итте. Ә инде Бәләбәй татар гимназиясе укытучылар коллективы 5 сентябрьдән шәһәрдә төрле каршылык чаралары, митингләр, пикетлар оештыру ниятен әйткән иде. Шундый катгый чараларга баруны җиткермәс өченме, башка сәбәпләрдәнме? Башкортстан җитәкчелеге татар гимназиясе мәсьәләсен тыныч хәл итү юлына баскан. 2 сентябрь көнне Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновны, Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина һәм Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Уфада кабул итте. Озак кына барган сөйләшү бик нәтиҗәле һәм уңышлы булды. Гимназия статусы шушы арада кире кайтарылачак, диде бу очрашу тәмамлангач та азатлыкка биргән әңгәмәсендә Нурмөхәммәт әфәнде.
Бик яхшы аңлашу булды, бик озак сөйләштек. Аңлардай кешеләр белән очраштым дип аңладым инде. Бу проблеманы бөтен яктан да алар сорашып белештеләр. Кайбер нәрсәләр алар өчен зур яңалык булды. Алар бик күп нәрсәләргә аптырадылар, чөнки обернадзорның анда ялгышлыклары һәм хәтта кайбер нәрсәләрне үзгәртеп язуы да булган протоколларда һәм тикшерү тизимтәләрендә менә шуларда килеп чыкты. Миңа моңарчы бу протоколларны һәм эш нәтиҗәсен, эксперт комиссиясының эш нәтиҗәсен бүгенге көнгә хәтле күрсәтми торганнар иде. Менә бүген мин шуларны күргәчтен шок каттым һәм шушы җитешсезлекләрне, анда булган алдакларны барысын да ачтым. Билгеле, мин сөйләшкән югары кешеләр шулай ук берникадәр аптырашта бу хәлләргә һәм шушы көннәрдә обернадзор җитәкчелеге белән аларның сөйләшүләре булачак инде. Һәм дә безнең күрсәткечләрне яңадан өйрәнүгә китереп, аларны тиешле дәрәҗәдә, тиешле ачыклык белән, дөрешлек белән безнең күрсәткечләрне яңадан караячаклар. Минем алда бу команда бирелде аларга. Һәм инде Алла бирса, бер атна 10 көн ичендә, бәлки якынрак вакытта да, чөнки безнең бөтен документлар да әзер, аларны фәкать дөрес итеп карау гына кирәк. Алла бирса, бөтен нәрсә дә үз урынына басыр дип миңа вәгъдә итеп чыгардылар премьер Зөһрә ханым һәм дә Әлфис әфәнде мәгариф министры. Мөшелмәге тышыннан билгеле, мин инде алар белән сөйләшүнең рәвешеннән үк аңлыйм, бу кешеләр белән чынлап та аңлашырга мөмкин. Аннан соң Зөһрә ханым белән мин 5 ел элек нәкъ шушындый проблеманы чишкән идем. Ул вакытта Иткулов дигән шушы госинспекция дип аталадыр ул вакытта. Шуның җитәкчесе Иткулов безне бер дә юкка бөтен күрсәткечләребез әйбәт булса да, фәкать гимназияның исеме ошамаган өчен генә безгә аккредитация бирүдән баш тартып чыгарган иде. Икенче көнне үк Зөһрә ханым ул вакытта ул мәгариф министры иде, чакырып алды һәм икенче көнне үк шушы хатаны төзәтеп безнең кулга приказ биреп кайтарган иде. Шуңа күрә ышаныч зур бу мәсьәләнең дөрес итеп, матур итеп чишеләсенә. Һәм дә инде хәзер кайбер чаралар әзерләгән идем бит инде. пикетка чыгарга дишине урундагы хакимиятка билдиргенин алар кабыл эткендер иде. Һәм анда кайбер телевидениеларны чакыруулар планлаштырылган иде. Хәзер инде аларны туктатырга дигән фикергә килдем инде ышанычлы кешеләр белән булгач. Алла бирса, безнең гимназия үз статусында яңадан чыгы башлар, әле аның статусы закон рәвештә үзгәртелмәде бит. Шуңа күрә без калабыз шул статуста дип ышанам инде, шулай булачак, Алла бирса.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов әйтүенчә, хәзер хәлләр уңайга үзгәрүгә өмет уянгач, укытучылар коллективы киләсе атна башына билгеләнгән каршылык чараларыннан баш тарта. Без югары хакимиятләрнең уңай карашын сиздек, шуңа да без дә килешеп, тату эшләү яклады гимназия директоры.
Азатлыкта Уфа авазы.